Нови акции на полицията задържаха лихвари във Видин и наркотици в София и Хасково. Министърът на отбраната чака разговор с държавния глава за това какво да се прави с поръчената военна техника, която не може да бъде платена. Ремонтите на софийските дупки трябва да са качествени, а не евтини, каза кмета на столицата Йорданка Фандъкова. Общинските съветници отпуснаха 4 милиона за ремонт на училища и детски градини.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Новоизбраният директор на Националната здравноосигурителна каса Нели Нешева ще обсъди възможността касата да изплати лихвите по натрупаните задължения на лечебните заведения към доставчиците на лекарства, чието какво ще каза Нешева пред Дарик.
Управителният съвет, по-скоро надзорният съвет на Здравната каса би могъл да помисли в тази посока, но нека да се съберем на първия надзорен съвет и там може би ще бъда по-наясно с нещата. Това е директора на касата не е едноличен решаващ какво може да се случи. Знаете, че там има надзорен съвет, в който участват и представители на Министерството на здравеопазването, на пациентски организации, на бизнеса, които са заинтересовани, на съсловни организации, по-скоро на профсъюзите. Така че аз еднолично не бих могла да ви отговоря и не се ангажирам, искам да вземем общото решение.
Цялото интервю с новия директор на Националната здравноосигурителна каса може да намерите на сайта ни DarikNews.bg. Здравоопазването в България е на своеобразен кръстопът, това заяви президента Георги Първанов при откриването на дискусия за Националната здравна стратегия, която се провежда в Пловдив. Според държавния глава, причините за изпадане в тази ситуация са недостатъчния финансов ресурс и икономическата криза. Първанов е категоричен, че сега е момента България да реши какъв модел на здравоопазване да следва – пазарен или с решаваща роля на държавата. По брой болници, лекари и легла сме на задоволително ниво, но по качество и достъпност на здравна помощ на едно от последните места в Европа, коментира президента. Какъв е размера на здравноосигурителната вноска? Доколко ефективен е модела на клиничните пътеки? Каква е лекарствената политика? Тези въпроси постави в аванс Георги Първанов пред участниците в дискусията и запази своите отговори за края на конференцията. Информацията е на Даниела Ковачева. Пловдивските фармацевти ще протестират по обед пред сградата на районната здравна каса, съобщиха от регионалната фармацевтична колегия. Повод за организираното недоволство е тенденциозното бавене на плащанията към аптеките по договорите с здравната каса. Вчера пред сградата на регионалната каса протестираха фармацевтите от Пазарджик. Аптеките в Габрово днес няма да обслужват рецепти по линия на касата, съобщи за Дарик председателя на местната структура на Съюза на фармацевтите Антон Краев. По думите му, уведомителни писма за това са изпратили до касата почти всички аптеки в града. За останалите общини не е достигнало технологично време, поради което там няма ограничения в обслужването на здравно осигурените. Рецепти ще бъдат изпълнявани при спешни и неотложни състояния на пациентите, например при болните на инсулин, категоричен е Краев. Протестите са инициирани от фармацевтите в Пазарджи, като към тях са се присъединили и голяма част от останалите градове в страната. Аптекарите настояват за редовно изплащане от касата на извършената дейност и за започване на договаряне на типовите споразумения. Държавната субсидия за частни училища ще влезе в сила след около 2 години. Това обяви просветният министър Сергей Игнатов, след като посети училище Лисавета Багряна по случай патронния му празник. Той коментира и вчерашния отказ на премиера Бойко Борисов да подкрепи идеята за частните школа, като заяви, че просто това няма да се случи през тази година. По думите му, причината е, че средствата не са залегнали в сегашния бюджет. Още по темата от Терес Захариев.
Образователният министър Сергей Игнатов заяви, че не се притеснява от масовото обществено неодобрение относно въвеждането на държавна субсидия за частните училища.
Не мога да кажа, че е масово неодобрението. Има някакво неодобрение. Ще кажа, че това е нормално. При всяка първа новост не се одобрява. Обаче не мога да се съглася, тъй като тук става дума за финансиране и изпълнение на правата на български деца.
По думите на Игнатов, негативните реакции ще продължат едва няколко месеца.
По-скоро ще разберат, че всъщност това е нормално. Това е нещо, което което отдавна се прави в света.
По повод искането на част от общинските училища и те да въведат такси, както от частните школа, министърът отговори така.
На този етап не е възможно. Като е равноправие, тогава те няма да получат пълния стандарт, който да включва издръжка и заплата, ще получат само този процент, който ще даваме на частните. И тогава какво ще правят?
Относно натрупаните и неизползвани платени отпуски в сферата на образованието, Игнатов заяви, че те ще трябва да се изчистят до 2011 година. Ако обаче системата не успее да се справи, то през следващата година темата отново ще се дискутира.
Ремонтите на софийските дупки трябва да са качествени, а не евтини и формални, това каза кмета на столицата Йорданка Фандъкова в отговор на въпрос на общинския съветник от ДСБ Ивайло Йонков, според когото цените на уличните ремонти в София са твърде високи. Надя Хамдан с още информация.
Фандъкова обясни, че крайната цена зависи от извършената работа, а не се плаща на квадратен метър. В зависимост от дебелината си, дупката може да струва между 23 и 85 лева, каза още тя. В отговор на твърдението на Йонков, че в Пловдив се плаща по 27 лева на квадратен метър, заместник метър по транспорта Любомир Христов каза, че цената е за 6 см дупка, а тук повечето са далеч по-дълбоки. Фандъкова каза още, че общината набляга на завишения контрол при ремонтите и припомни, че всяка дупка си има досие. По думите и 20% от пътната настилка в София вече изцяло преасфалтирана. Фандъкова обясни още, че няма как да се работи само нощен и през почивните дни, защото така ремонтите могат да продължат години. На заседанието си днес общинските съветници приеха и Общинския приватизационен фонд да отпусне над 4 милиона лева за ремонт на училище и детски градини. Съветът прие и предложението тричленното семейство на Мануела Горсова, която пострада в катастрофа, причинено от фигуриста Максим Ставийски, да се настани в общинско жилище в столицата. Надя Хамдан, Дарик Радио София.
Протест на тютюнопроизводители от Северна и Южна България започна в тутраканското село Нова Черна. Основните искания на протестиращите са за преразглеждане на решението на Министерския съвет за размера на премията за килограм тютюн и за запазване на премията за реколта 2009 за различните сортови групи на равнищата от 2008. Близо 500 жители на село Труд ще протестират срещу нежеланието на отговорните институции да вземат конкретни мерки за безопасността на движението по Карловско шосе, което разделя селото на две. Това обяви за Дари и кмета на селото Костадин Кирков. По думите му, през годините са ставали много пътно-транспортни произшествия с деца и възрастни, имало и смъртни случаи. Според него проблема би могъл да се реши със светофарна уредба или с изграждането на подлез. От 2004 година до сега са проведени много разговори с областното пътно управление и държавните институции. Изпратени са и протестни писма и декларации, но без резултат, обясни Кирков. Мирният протест започва в 17 часа в градинката пред местния ресторант. Това не е самоцелен митинг. Ще протестираме с всички законови средства, за да не се стигне до нови пътно-транспортни произшествия, закани се кмета на селото. Информацията е на Тина Ивайлова. Жители на Попово внесоха протестна декларация във Висшия съдебен съвет тази сутрин. В нея се споменават имена на корумпирани според тях магистрати. Председателя на етичната комисия на Тецони Цонев увери събралите се на протест пред сградата на съвета жители на Попово, че всеки един от магистратите, упоменати в декларацията им и случаите, за които става въпрос, ще бъдат проверени. Около 10-15 души се събраха на протеста. Те твърдят, че в община Попово е установен олигархичен режим, управляван от кмета Людмил Веселинов. Министърът на отбраната Аню Ангелов чака държавния глава Георги Първанов да отговори на искането за среща, на която да го подготви за евентуални срещи с чужди президенти, които ще си искат парите за хеликоптери и транспортни самолети. Военната техника е била договорена, но поради липса на средства не може да бъде платена. Министерството дължи на френски, италиански и германски компании 86 милиона лева. Чуйте какво каза Аню Ангелов, след като парламентът одобри доклада за 2009 година за дейността на министерството в областта на отбраната.
Защо аз искам тази среща, просто трябва да ви е ясно. Защото договорите за модернизация, които са сключени с външни фирми имат своята държавна подкрепа. И аз съм сигурен, че и президента Саркози ще подкрепи това така да стане, че да могат да се получат съответно средствата и рокоптер. Нашия президент като държавен глава се среща с другите президенти и аз не искам той да бъде неподготвен, когато се среща с тях, за да не знае какво е състоянието на различните проекти. Аз съм му представил една справка само единствено за договорите по договор, по номера, по дати на сключване, по анекси пък към тях, за тези договори, които не са финансово осигурени. Сега остава да наблегна на този въпрос, защото това влияе на имиджа на България в Германия, влияе на имиджа на България в Италия, влияе на имиджа на България в Франция, най-вече в Франция.
А тази справка е изпратена на президента и той вероятно...
Той я поиска в устния разговор, аз му я пратих веднага, не забравя.
Министърът на отбраната Аню Ангелов, информация на Илия Волков. Ред, законност и справедливост подкрепя идеята министър-председателя Бойко Борисов и президента Георги Първанов да подадат оставка. Това според тях ще е най-доброто политическо събитие за целия преход и най-добрата антикризисна мерка. Лидера на ДСС Яна Янев каза, че двамата са дълбоко свързани с комунистическата мафия и пионки в ръцете на олигарсите. Чуйте какво още каза Янев по въпроса.
Ясно е за нас, че той е едър на вид, но с заешко сърце. За да има предсрочни избори, трябва той да инициира този процес. Всички козове за предсрочни избори са в неговите ръце. Той трябва да депозира оставката си в 41-то народно събрание. Има 120 народни представители, ГЕРБ, заедно, знаете, с двама ренегати, те имат 120. И 8 гласа от Ред, законност и справедливост, 128. Тоест няма никаква пречка да се предизвикат предсрочни избори. Ние ще дадем нашите гласове за предизвикане на предсрочни избори. Не му трябват нито Атака, нито Синята коалиция за предсрочни избори. Няма никакъв проблем, може да има нашите гласове, но съм убеден, че той няма да посмее. Няма да посмее, защото знае, че ако има предсрочни избори, ГЕРБ ще се стопи наполовин.
Лидера на РЗС Яна Янев, информация на Теодора Симова. От БСП се оплакаха, че БНТ и БНР са отказали да излъчат клип на партията по повод организирания на 1 май протестен митинг заради антикризисната политика на правителството. В писмо от ръководството на радиото до социалистите се посочва като причина, че клипът не отговаря на изискванията за търговско съобщение. Другата причина е, че не са уредени авторските права с МВР, тъй като кадри от полицейски акции са били използвани в клипа. От левицата коментираха още, че извънредното заседание на медийната комисия, на което ще се съкрати състава на СЕМ от 9 на 5 души, цели да се подменят членовете на органа, така според социалистите, мнозинството ще може да контролира цифровизацията. Чуйте какво още казаха Петър Курумбашев и Антон Кутев по повод на излъчването на клипа и промените в СЕМ и КРС.
Аз разбирам, че ние нямаме съгласието на продуцента на тези кадри, а именно МВР Pictures. Обаче е абсолютно недопустимо, след като тези кадри са били излъчени многократно по всички възможни медии, след като са били излъчени и свободно седат в интернет, в този момент на нас да не се отказва тези кадри да бъдат отново излъчени в един клип, който е класическа политическа реклама и който може да бъде платен по тарифите на БНТ и на БНР.
Така че много е ясно, телевизиите, които се качат на мултиплексите, ще бъдат националните телевизии за напред и ще качат по няколко стоти милиона над цената си в момента, в който стане ясно, че те са там. Залогът, финансовият залог е огромен. Залогът за оживяване на медиите е огромен. И от тук нататък, ако ние починим политически двата органа, а точно това се случва в момента, резултатът е, че всъщност политически ще се казва и ще се определя кои са медиите, които в близките 20 години ще владеят медийното пространство. И от тук нататък, ако те не изпълняват точно нещата, и ако си позволява да пускат разни клипчета, дето предизвикват за протести, ми естествено, че няма как да станат те, тия, които се качат на мултиплекс. Механизмът е изключително прост и, за съжаление, е използван по най-грубия начин.
Операция Лихварите стартира тази сутрин във Видин, съобщиха от МВР. На този етап са задържани 4 участници в лихварска схема. Продължава издирването на други двама техни авери, пише в съобщението. Всички те са от квартал Нов път в града. При извършените до този момент претърсвания на адреси са намерени компютърни конфигурации, списъци на жители на квартала и дължими суми, гаранционни карти за битова техника и документи за земеделски земи. Иззети са над 1 кг злато, над 50 000 лева, открити са и 2 полицейски униформи. Независимо, че задържаните се водели безработни, те живеели охолно и притежавали луксозни автомобили. През нощта в Хасково са задържани 3 младежи при опит да продадат дрога. В района на Сточна гара в столицата с 0,5 кг амфетамин е бил задържан криминално проявение Владо Комара, който в миналото е бил известен като бодигард на Киро Японеца. Във всеки квартал има по 2 или 3 босове, които се борят за лидерското място на наркопазара. Там това заяви директора на столичната полиция, комисар Валерий Йорданов. Той допълни, че в момента момента няма един ясно изразен лидер на наркоразпространението. Йорданов посочи, че не очаква убийства заради борбата за надмощие между отделните босове. По повод задържането на Владо Комара, Йорданов заяви, че близкото минало той е бил приближен на Иво Карамански и се е занимавал с рекет, изнудване и наркоразпространение. При ареста тази нощ Комара е оказал съпротива и се наложило полицаите да счупят стъклото на колата, в която е бил, за да го арестуват, каза комисар Йорданов. По думите му, полицията работи по две версии за убийството на Боби Цанков. Има два сигнала по случая с операция регистраторите от преди ден, съобщи още Валерий Йорданов, и потвърди, че за участие в престъпната схема са заподозрени и служители на КАТ. Информацията на Николай Христов.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. 28 българи са декларирали доходи над 1 милион лева през 2009 година, съобщиха от Националната агенция за приходите. Оттам припомня, че утре 30 април е последния срок за подаване на данъчни декларации и плащане на дължимия данък. Милионерите, които досега са подали декларациите си, са значително по-малко в сравнение с 2008 година, когато общо 87 данъкоплатци са обявили доходи над 1 милион лева. Утре дирекцията на приходната агенция ще работи с удължено работно време. Информация на Марта Младенова. 100 000 лева ще спечели победителят в конкурса за млади предприемачи, организиран от фондация Empower в сътрудничество с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Гергана Тодорова с още информация.
Поред заместник министър Ангелов, условията на криза и намален дял на чуждите инвестиции и ограничената кредитна политика на голям брой от банките у нас, ефективното използване на публичните средства е ключов фактор за развитието на иновационния потенциал на българските предприятия. Затова според него инициативи като конкурсът за млади предприемачи на фондация Empower е от съществено значение. Конкурсът се организира със съдействието на Икономическото министерство и има за цел да отличи и подкрепи развитието на иновационни бизнес проекти с първа награда в размер на 100 000 лева. В него могат да участват хора, които имат идея за нов бизнес или са стартирали компании преди не повече от една година. Изискването е кандидатът да не е навършил 36 години. Срокът за прием на документи за кандидатстване в конкурса е 30 юни 2010 година. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
Търговията на българската фондова борса е вяла, индексите са на различни територии. Спад записват BG40 и BG Total Return 30, а BG Rate без промяна. Единствено Sofix успя да изплува на положителна територия. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Индексът на сините чипове е подкрепен от книжата на M+S Hydraulic, които поскъпват с близо 5%. Нагоре с над 2% са пък книжата на Българо-американска кредитна банка. Ръст записват още акциите на Централна кооперативна банка, Енемона, Еврохолд България, Софарма и Оргахим. За спада на широкия измерител допринасят книжата на Евроинс, Спарк и Елтос и Трейс Груп Холд, които губят над 2% от стойността си. В редиците на губещите се нареждат още Момбат, Холдинг Пътища, Химимпорт и други.
Смесени настроения властват над световните пазари. Цената на петрола се колебае около 83 долара за барел, а еврото е под натиск заради нарастващите притеснения около дълговете на страни от еврозоната. Гергана Михайлова допълва.
И днес ефектът на новината за понижение рейтинг на Испания продължава да тревожи инвеститорите. Наред с това минималния ръст на Уолл Стрийт от снощи допълнително държи играчите на штрек. Водещите индекси в Европа започнаха с покачвания, но представането им е нестабилно. На валутните пазари еврото се колебае около нивото от долари 32 цента, като имаше и пропадане под това равнище на обмяна към щатската валута. Влияние в търговията оказа решението на Фед за запазване на основната лихва при рекордното й дъно от 0,25%. Цената на петрола леко се покачва до 83 долара и 36 цента за барел, като инвеститорите следят новините около петролния разлив в Мексиканския залив.
Финансовите министри от G20 са започнали конфиденциални консултации по сегашната тежка финансова криза в Гърция, която заплашва да прерасне в системна криза за цялата еврозона и световния финансов пазар. Това твърдят информирани източници от деловите среди на лондонското Сити, цитирани от Итар Тас. Обсъжда се по-специално вариант как да бъде използван създадения неодавно от G20 специален стабилизационен резерв на Международния валутен фонд, чийто размер е до 750 милиарда долара. Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още икономически новини ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг. От мен Татяна Димитрова. Успешен ден!